Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pīkdien 29. augustā nozarasinojos klimata un energētikas ministrejas organizēto konsultatīvo padūme. Klimata un energētikas ministras Kaspars Melnis īpazēstinoja konsultatīvos padūmes locekļus ar klimata un energētikas ministrejas prioritātum 2025-2028. Godam energētikas vidis un klimata jūmā. Apsiemotīs eistinot mierķus, būtiski arī raudzētīs iz atbalstošim instrumentim to eistinošanā, izklostot arī par gaidamajam atbalsta programmam, pašvaldēbam un uzņēmumim, pie kuram klimata un energētikas ministreja turpinoja strodot šūgot. Energētikas nozarī galvenos prioritātes ir energētikas pošpītīkamēba, lāta energijā Latvijas sabīdrēbai un infrastruktūras nopturēba. Vides jumā prioritārī virzīņi vārsti uz ilgts pieeigu tautsēmnīcēbas atteisteibu, kas ītver administratīvo slūga mazinošanu, prasēbu standartizāciju un atkritumu apsēmnīkošanas un ildiņas sēmnīcēbas pakalpojumu izmuksu mazinošanu. Klimata un energētika kas ministres Kaspars Melnis uzsver, ka vidis prasēbu regulījums un jo īpaši ītekmis iz vidi novietījuma procesa lielā mārā, bejis atrauc no pašvaldēbu attīstības plānošanas projektim. Ītekmis iz vidi novietījuma procesa bija gan birokrātiski smagnējis, gan vīlaikus naģevē īdzēvotojim porlīcēbu, ka tū intereses teik aizsargotas un ņemtas vārā. Rezultātā godim veidojusās plaisas starp projektu attīstētojim un īdzēvotojim, un todēļ bija napīcīšamai vai izstrodot un īvīst vidis prasēbu noteikšanas un uzraudzēbas reformu, kas saprotamai un paredzamai savēja pašvaldēbu attīstības plānus un iedzēvotoju intereses un tautsēmnīcēbas izaugsmes vajadzēbas, kas ir šo un nokamo goda risinomī jautājumi dīnas kortēbā. Savukārt klimata jūmā tiks pīvārsta uzmanība iz nūturēbu, mūsu sabīdrēbas labklojēbas un uzņēmumu konkurētas spējas stiprinošanai. Galvenī klimata un energētikas ministrejas virzīņi vārstīs finansijama pīsaisti un efektīvu tū izlītošanu tautsēmnīcēbas konkurētas spējas veicinošanai nūturēba pret ekstrēmiem laikapstokļiem, kā arī nacionālo interešu aizstovēba Eiropā. Šogada 5. un 12. septembrī 2019. notiks Latvijas Nacionālo dzejas slama čempionāta pusfināls un fināls, kurā tiks noskaidrot šogada čempions, kurš porstovās Latviju Eiropas dzejas slama čempionātā Berlīnī, pasaules kausā Parīzī un citvīt pasaulī. Šogad kopumā notikuši 15 regulārī dzejas slami. Reigā, Cēsīs, Limbažūs, Rāziknī, Līpojā un Siguldā. Pusfinālā 5. septembrī aicinoti pīzadaļātīs visi regulāro slamu finālisti, kotram sagatavojot vīnu dzejuļi. Laika ierobežojums dzejuļa priekšnesumam ir 5 minūtes. Nadrīkst izmantot aksesuārus, mūzikas instrumentus, kostīmus un jebkādu citu atribūtiku. 12 augstoko vērtējumu ieguvušie daļēbnieki varās pīzadaļātīs 12. septembrī finālā, kas notiks 3 kortos. Finālā tāpat kā pagožgot skatētoju kūpējas balsojums noteiks, kuri 6 daļēbnieki iekļūs 2. Kortā un kurš kļūs par čempionu. Dzejas slami Latvijā tiek rīkoti kopš 2011. Gada. Šodien 21. septembrī visu Daugavpiļs izglītības īstožu tilmā tiks pastiprināta satiksmes daļēbnīku drošības kontrole, informēja pašvaldības policija. Papildus līdz 8. septembram, komēr Varšavas un 18. novembra īles krustojumā būs izslēgts luksafors remonta darbu dieļ, policija pastiprinos satiksmes drošības kontroli arī šimā vītā. Krustojumā pie Pilsūcka Daugavpils valsts poļu gimnāzijas pašvaldības un valsts policija nodrošinos pastiprinotu ceļu satiksmes noteikumu īvārošanas uzraudzēbu, īpaši satiksmes intensitātes stuņģos no reita un vokorā. Napīcīšamēbas gadījumā var tikt veikt arī satiksmes regulēšana. Policija aicināja autovadētojus būt īpaši uzmanīgi un ievērot ceļa zēmi norodījumus, jo ar mocēbu goda sokumu ceļos pazalalinojās satiksmes intensitāte un pazarodos jauni satiksmes daļēbnīki bārni, kas dodās iz skolu. Arī skolāni tiek aicinoti būt atbildīgi satiksmes daļēbnīki un šķērsot ceļu tikai gojēju porejos, porzalīcinoties par drošēbu pirms ceļa šķērsošanas un arī būt redzamiem dinnakts timsijā laikā.
Laika ziņas.
Zinēbu dīnā laiks būs mokūņains, tomēr vītam caur mokūņiem uzspēdās arī saule. Viņa dažvīt gadams nalals eislaicēks leids, sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.